Gurekin dago dagoeneko telefonoa bitarteko Joseba Barrenderan, eta lehenbizi agurtu egingo dugu eta gaiari ekin segidan. Egunon, Joseba?
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, gaur TTIP merkataritza itun delako horretaz mintzatu beharra dugu, ala, adostu dugu, eta lehenbiziko galdera ezinbestekoa da, Joseba. Denok ikasi dugu akronimo hori, TTIP, baina ez dakit beste horren bestean egin dugun, haren esan nahiaz, haren sakontasunaz, eta haren ondorio ez. Ezaiguztu, zer den TTIP hori, eta zer ekarriko duen hemendik eta urte batzuetara?
Bueno, ikusi beharko da azkenean izten den edo ez, baina hori da akordio saiakera da, Ameriketako Estatu Batuak eta Europar Batasuna barne hartuko lituzkena, eta bueno, bere helburua da bigune horien arteko merkatal trabak edo kentzea, ez, nola ere, merkataritza aske izan dadin bigune ekonomiko handi horien artean, batez ere mugasariak ez diren trabak gutxituz edo ezabatuz, eta bueno, orain negoziazio betean dagoen gaia da, eta besteak beste zer esan handia ematen ari da negoziatzen ari den moduagatik, izan daiteko modu iluna edo ezkutukoa delako, eta bueno, horrek besteak beste ba jende askoren mespirantza eragin noski, baina kontutan izanik gero bueno, hau honesteko Europar Parlamentutik eta kaso beste zenbait Europako Parlamentutik ere pasa beharko dela, ba, ez nago ni ziur honek aurrera egingo duen, ez da, azken finean Frantziak esate baterako ba, bere zalantzak argi eta garbi adierazi ditu, eta bueno, Ameriketan ere, ba, orain presidente aldaketa datorren honetan, segun eta norke irabazten duen, ba, ez daukan ikanean garbi horrek aurrera egingo duenik.
Hori galdetu behar genizun nahi zuzen ere, dena preste omen zaukaten Europako Batasunak eta Amerikako Estatu Batuek, baina azken ordu batean halako xe desadostasun batzuk ere agertu dira tartean, ezta?
Bai, hori ere iturriaren arabera aldatzen da, hau da, negoziak eta sekretua den inean, ba, nekeza da jakiten zenbateraino dauden akordioak edo negoziazio horiek aurreratuta, ez da, Europako parlamentariei, bueno, ikusten utzi dizkieten txostenen arabera, hori ez dakigu diren benemenetan orain negoziazioa dagoen puntua, baina ikusi ditutenaren arabera, ba, bueno, ba, bat alorretan desadostasunak handiak dira, ez da, pentsatu behar duguna da, oroar, bueno, pentsa dezakegu merkataritza askeak azkunde ekonomikoa lagundu edo erraztu egiten duela, baina beste alde batetik sektore zehatz batzuetan ba, kaltetuak eta mesedetuak uzten dituela, ez? Ordan bloke ekonomiko bakoitzak sektore jakin batzuen defentsa egin ohi du, eta horren trukean ba, beste sektore batzuk galtzen ateratzeko aukera guztia dituzte, ez? Azken finean akordio bat delako eta bi aldeek adostu behar dutelako nondik nora jo, ez? Hemen kontua da, hola simple esan da, nolabait, adostu nahi izaten dena da, herrialde batean baliagarri diren arauak, eta arau horiek izan ditezke osasun mailakoak, etiketajen mailakoak, bueno, hainbat alorretakoak, ba, beste herrialdean ere onartuak eta baliagarriak izan daitezen, ez? Bestela, ba, gertatzen dena delako, bueno, herrialde batera saltzera joan, eta bertako zenbat eta arau eta traba gehiago izan, horrek zaildu eta garestitu egiten duela ba, enpresek herrialde ezberdinetan salmentak egin ditzaten. Ez? Hemen kontua zein da, ba, normalean esportazioko joera ikusteko garaian, ba, beti nabaritzen da enpresa handienek dituztela esportazio gehien eta kanpoan saltzeko erraztasun gehien. Ez? Beraz, horrelako akordio batez, nik esango nuke, bat, ba, enpresa handienei oroar mesede egiten diela, eta beste alde batetik pizgarriak ematen ditu baita ere enpresa txikiagoak ba handitu daitezen eta saia daitezen kanpoan saltzen, ez? Hori zenbait eta errazago izan, ba mugasaririk eta tabarik ez dagoelako, ba hori gertatzeko aukera handiagoa dago, baina noski hasiera batean batez ere multinazionalak eta enpresa handienak dira ba honen mesede zuzenena eta argiena jasotzen dutenak.
Horra aipatu izan da lobbyen eragina, ezta? Lobbyak industria handiaren transnazional hoien lobby osatu hoiek eta indartsu hoiek honen atzean ote dabiltzan, eta hain zuzen ere horrezegatik bakarragatik ote dabilen Europako Batasuna egia eskutatzen eta gardentasunik bat ere ez duela erabiltzen nolabait informazioak emateko orduan. Ez dakit zenbateraino har daiteken hori, ze gero alde batetik Europako Batasuneko arduradunek esaten dute sindikatuekin, gobernuz kanpoko erakundekin eta nolabait eragile sozialekin ere bilduak direla eta beharraina informazioa eman dietela. Hor oso postura kontrajarriak daude, Joseba.
Bai, bueno, eragile sozialen aldetik ez dirudi informazio ikaragarri dutenik, baina bai egia da baita ere lobby itzaren gainean bertan, ez? Bai, Ameriketako estatu batuetan eta Europan oso ikuspegi ezberdina dagoela, hau da, Ameriketan lobbyak gauza arrunta dira, onartua dira, legala dira, eta ez dauka, kasko hemen daukan, olako kutsu negatibo hori, ez da, azken finean, presio talde bat eratzen da, interes jakin batzuen inguruan, eta eskutuan ibili gabe, egiten dutena da, euren diruak, euren boterea erabili, ba, euren interesak defendatzeko, ez? Europan aldiz, guztu du lobbyitzak, nahiz, eta gero praktikan antzeko funtzionamentuak izan, badauka horrelako kutsu negatibo bat edo mesfidantza eragiten duen kutsu bat, ez? Eta bueno, hortik garbi dagoena da horrelako negoziaketa batzuetan, batez ere sektore jakinei buruzko erabaki oso garrantzitsuak hartu daitezkenean, ba, Amerikatik behintzat lobien parte hitza ziurra dela, ez? Eta ni pentsatzen dut, ba, Europan ere beste horremeste gertatzen ariko dela. Nahikoa informazioa ematen ari den, bueno, ba, lehengo astean bertan ikusi genuen Greenpeace talde ekologistak horrelako filtrazio bat egin zuela, eta horrek ez du nolabait ere gardentasun handienaren itxurarik, ez da, esan nahi dute, filtrazioak egon baldin badaude, nolabait egin nahi denaren asmoaren kontra da, ez? Eta beraz, badago negoziak eta horiek ezkutuan eramateko asmo bat, egia esateko ba, sektorekako eragin horregatik nik uste dut, ez? Sektoren arteko eragina asimetrikoa denez, ba, sektore batek igartzen badu, zekit, emagun, nekazaritzak, edo nekazaritzaren barruan, ba, gariaren edo ardoaren edo zekin ikzaren sektoreak ohartzen badira negoziak etaetan, ba, eurek galtzera doa zela, ba, akordia sinatu horretik ere, ba, presioak eta protestak eragingo lituzke, seguru asko, ez? Ordan, zene dut, hainbeste gai jokoan daudenean, ba, normala da, jendeak bildurra izatea, eta negoziak eta burutu behar duenak ere, ba, zaitasunak izatea, horrek ere hori zuritzeko, ez? Azken finean, naiz eta akaso, ikuspuntu global batekin zer irabazia egon liteken, ba, biztan dagoelako sektore jakin batzuei, eta horrek askotan eskualde jakin batzuek esan nahi du noski, ba, galerak eragin dizkiek, eta estatu batzuetan dagoen mugikortasun geografikoa, personena, ba, asko zaundiagoa da eta nabarmenagoa da Europa baino, eta Europan ba, bestelako ikuspuntu batzu dagoenez, eskualde jakin bati min handia egin diezaioken neurri bat, ba, ez da sekula ondo etorria izango eskualde hortan. Aitzu zen ere, ba, jendeak duen errotzea edo bere lurraldean asko zantiago bat egolako, eta bueno, hizkuntzek ere ba, nolabait traba eraiken dutelako lan faktorearen mugimenduan, ez da, uda, jendeak ez du bere bizilekua Euskal Herrian uzten urrengo unean Polonian lanean azteko, eta distantzia horren barruan Ameriketako estatuetan hori gertatu liteke.
Distantzia berberaren barruan. Dena den eta sistema demokratiko baten barruan, nolabait halako negoziazioak eta beti ere gardentasun osoz eta takrigrafoak aurrean direla egin beharko lirateke, ez da? Behintzat, nolabait demokraziaren izenean eta gardentasun horren izenean. Hala ere, ez dirudi oso osongi egiten ari direnik, ze susmoak sortzea beraia, ez da ona, ez da? Eta nolabait apur bat erren edo sortuko ote den merkataritza itun hau sortzekotan, ba, bidean sortu diren mesfidantzak direla ta.
Bai, bat mator, iruditzen zait, oso modu demokratikoan gauzak egiteak, ba, kaso denboran luzatzea ekar dezake, eta gisa hontako akordio bat oso azkarra osten ez baldin bada iruditzen zait, bueno, trabatua gelditzeko arriskua behintzat badaukala, ez? Atzo bertan entzun nuen, Alemanian esate baterako hiru lagunetik bat akordionen kontra dagoela, eta, bueno, Holandek ere oso garbi adierazi du, gaur dagoenean, ba, eluketela sinatuko, ez? Beraz, iruditzen zaita kaso, denboran luzatzen hasi dela prozesu hau, eta horrek berak eragin dezakela usteltzea. Hain zuzen ere, ba, modu ez demokratikoan negoziatua izan arren, ba, oso azkar akordio bat erdi etxi, eta bueno, bozkatzera eramaten baldin bada, ba, jendeak informazioa jaso dezan, eta denbora gutxiago ematen denez, ba, egingarriagoa da, ez? Baina behin hortan trabatzen hasten baldin bagera, iruditzen zaite Europak, ba, bere erabakiak hartzeko duen ezaugarri bitxi eta motel horrekin bat ipat, ba, nekez sinatu alizango dela horrelako zerbait, eta gero daude egutegi elektoralak ere, ez da, tokian tokiko hauteskundeak ez datoz datetan bat, bai, eta ez egit esate baterako orain Espainiako hauteskundeak errepikatzera doatzen honetan, ba, segun eta ze gobernu mota eratzen den oso zaila izango da gero horrek horrelako akordio bat onestea, ba, bat etorri daitekelako gainera, akaso beste herrialde batzutan, ba, guztiz bestelako joeratuten gobernuekin, ez, beraz, Europaren berezko zailtasun horietan iruditzen zait, ez dela inarraxia izango akordio aurrera ateratzea.
Edozein modutan ere, Joseba, hemen nolabait mendebaldeko ekonomiaren bi azpisistema, Estatu Batuetako eta Europako Batasunarena, hain zuzen ere, batzekotan dabiltzan nontan, ohituren aldetik, izaeraren aldetik, ohituren aldetik, zu zeuk aipatu duzun bezala, badago desberdintasunik, adibidez jendearen mugikortasuna, baina horrek sekulako isla handia du, arautegietan ere. Esaten dutenez, Europakoa, zorrotzagoa, serioagoa baita, Estatu Batuetakoa baino, batzutan zenbaitetan malgu xamar jokatzen ote duten pestizidekin hori aipatu izan da, ezta?
Bai, ala da, ezta? Gertatzen dena da, eta goin pixkate kontra egiteagatik, ez?
Bai.
Esan dut, Ameriketako Estatu Batuetan jendea, bueno, ba, bizi da, esan nahi dute, hango araudiekin eta hango baldintzekin, ba, momentuz behintzat, nik ez dut ikusten erraz probatu daitekenik han bizitzea ez denik osasungarria, ez da, nola baita esateko. Eta alde horretatik, merkataritzan da bilenak, nola baita ere onartu behar du, Europaren barruan ere egon izan dira horrelako resistentziak, ez? Eta esatea, bueno, nik arautegi bat daukat modu batera egina, gutxi gora bera, zeure herrialderako ere baliagarri izan behar luke. Ez? Egia da gero kasu zehatzetara gatozenean, eta hortarako ba, adikua izan behar da sektoria hortan, ez? Baina demagun ba ezagit, haragia azteko garaian, aztegia hundiak eta industriala sustatzen diren horretan, ba, kaso bertaliteke, ba, ezagit, antibiotikoen erabilera edo transgenikoena edo nita gitzar, ba, egia da, bueno, ba, gizarte batek bere buruari arau batzuk ematen dizkiola, eta gizarte horren arauak ez dutela zertan, egon hartuak izan beste gizartean, ez? Ez nuke esango horren beste arau zuzenak edo okerrak edo onak edo txarrak direnik, baizik eta bakar-bakarrik ikuspuntu demokratiko hortatik, bakaso baloreak beste batzuk direlako eta jarrerak beste batzuk. Ez, alde hortatik, Ameriketako Estatu Batuak oroar izaten dira eta lan harremanetan ere alaxe ikusten da, ez? Ba, malguagoak nolabait esateko, eta Europarrak, bai, dituzte euren, bueno, erro horiek sakonagoak edo beste balore batzuk lehen esten dituzte, ez? Eta, bueno, borroka edo nolabait hortxe dago, hor kontua da, jakina dela, ba, behin merkataritza askea hasten denean, sektore batzuen galerak eta beste batzuen irabaziak ematen diren enean, ba, oroar, badakigu azkunde ekonomikoa onditu egiten dela, baina, bueno, ba, kaso, badaude mugimentuak eta kaso Europan indartsuagoak, ba, azkunde ekonomikoa horren sakralizazioa ere ba, zalantzan jartzen dutenak, ez? Eta esaten dutenak, ba, gu ez gaude prest edo zer egiteko azkunde ekonomikoa handiago bat truke, eta hori jarrera zilegi bat da, noski, ez? Alde horretatik iruditzen zait, bueno, ba, ikuspuntu demokratiko batetik dago la horre zalantzarik handiena, baina, bueno, beste gai batzuetan egon den bezala, ez? Greziako krisiaren kudeaketan bertan ere, ba, ikusi izan da, gauza bat dela ikuspuntu demokratiko batetik gizarte batek zer egiten duen, eta beste bat da, ba, bueno, gizarte korapilutsu komplexu batean, ba, botere harremanek zer nun dut, zenolako jokabidea duten, ez? Eta kaso, Europan errezelo gehien pizten duen kontua da, bueno, ba, estatuak multinazionalen aurrean, ba, boterea galtzeko beldur bat, ez? Esan nahi dut, jarriko bagina pentsatzen euskal ekonomian, ba, seguru daudela hainbat sektore, ba, irabaziak izango lituzketan, mesere izango luketenak, ba, horrelako araudi berdinketa batekin eta bar. Baina aldiz, beste batzuk galera izango lukete, nabarmen xamar, ez? Beraz, kostioa ez da horremeste ikuste arlo ekonomikoan kokatzen, baizik eta jarrera politikoaren ezberdintasunari dagokio eta kontu hortan ba tentu ondiz ibili behar da, esan nahi dut, hemen demokrazia ordezkatzaileak ba ikusten du, ez orde askotan zer nolako emaitzak ematen dituen hainbat gaitan, ez? Bestelako oso bestelako gai bat aipatzeagatik, ba errefuxiatuen kasuan edo lehen aipatu dudan Greziako kasuan, ez? Nik uste dut TTIP horren kasuan ere, ba beste horren beste gertatzen dela eta zenbait jendek duen errezeloa ez dela horren beste ekonomikoa ia, baizik eta politikoa.
Minutu erdia daukagu Joseba, baina ezin gelditu hori galdetu gabe. Bide nabar esan duzu euskal ekonomiaren sektore batzuei mesede eta bestei kalte. Adibiderik ipin zenezake agian zein sektoreri egingo lioken mesede? Gauza positibo batekin
amaitza garri. Erremintaren kasuan, edo energia berrizagarrien kasuan, autobusen edo trenen salmentan eta bar. Nik uste dut hor askotan egoten diren arauak eta bar, bat berdindu egin daitezkela eta baliagarri izan daitezkela Atlantikoaren alde batean zein bestean, eta hor erraztasunak izateak ba, sektore horietako enpresei segura asko mesede egingo lioike, baina aldiz beste sektore txikiago batzuetan, batez ere nekazaritza mailan eta bar, kultur gintzan ere bai, ez, zinemari loturiko arloan, eta bar, bagertaliteke, bueno, Ameriketako industria desente zindartxuagoa izatea, eta horren ondorioz, ba hor, galerak gertatzea, ez. Dena den, hau, badio txuz, sektore bakoitzaren ezagutza handia behar da horrelako aipamenak egiteko, eta nik ez dut, baina nire dudan errezeloa da, ba lehendik esportatzeko gehi diren enpresei eta bar, erreztasun gehiago emango zaizkiela, eta egon litezken muga komertzial horiek ezabatu daitezkela, baino batez ere enpresa txikietan eta errotze maila handi batekin jarduten direnetan horregatik aipatu dute nekazaritza edo abeltzantza, berez ere dagoeneko desenteko zailtasunak dituztenak, ba hor zer galdua
egon daiteke. Tira ba. Ba ikusiko dugu, egitekotan ia galdu irabazian zenbat galtzen dugun eta zenbat irabazten dugun eta horretarako segimendu egin beharko diogu astez aste eta hortan gelditzen gara beraz. Goizeko 10ak jota baitira, Joseba, hemen amaitu behar dugu, hori bai, zuri eskerrak eman ostean, ba halako laguntzaz, pizka bat TTIP hori zer den hobeto ulertarazteagatik. Mila esker bada, Joseba, eta 15 egun barru berriz izango gara.
Bai, eskerrik asko zuei eta indartsu hasi astea.
Berdin, agur.
Aio.